Lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 51 og vers 9. Den gamle børnesang lyder: Op, lille Hans, op, lille Hans, op og gå i skole. Og så svarer lille Hans: Nej, lille mor, nej, lille mor, åh, jeg er så dårlig. Så synger moren igen: Op, lille Hans, op, lille Hans, op og slå på tromme. Og så svarer lille Hans: Ja, lille mor, ja, lille mor, nu skal jeg komme. Det er en sang, vi alle sammen kan ikke genkende til. Det er en sang, der handler om, at når vi skal noget, vi gerne vil, så kan vi godt vågne op. Så kan vi godt komme ud af sengen. I det afsnit, der er foran os i Esajas kapitel 51, vers 9 og ned til 52, vers 12, der ser vi tre gange, at der står ordene vågn op, både i vers 9 af kapitel 51, i vers 17 af kapitel 51 og i kapitel 52, vers 1, står ordene vågn op, vågn op, vågn op. De her ting, som der skal vågnes op til, burde høre til lille Hanses sidste kategori. Altså de ting, som vi godt vil stå op til. Det burde være grunde nok til at komme ud af fjerne og komme i gang med dagen. Med målet for øje. Ikke noget kedeligt og ikke noget langtrukken, men noget fantastisk. Tænk over, om det her er ting. De ting, vi nu skal høre om. Det er ting, som du har lyst til at vågne op til. Om der kan få dig op af stolen. Om du ikke længere åndeligt set vil sove. Men du siger, ja, jeg vil det her. Ja, jeg vil leve livet med Gud. Først ser vi i vers 9-16 af kapitel 51. Vågn op. For Gud, han kan frelse dig. Der står sådan her: Vågn op, vågn op, ifør dig styrke, du Herrens arm. Vågn op, som i ældgamle dage, i henfarne tider. Var det ikke dig, der fældede Rahab og gennemborede dragen? Var det ikke dig, der tørrede havet ud, det store urdybs vand, og gjorde det dybe hav til vej, og de løskøbte kunne gå over? Herrens udfrid vender hjem. De kommer til Sion med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter. Vers 9-11, som er en del af det her, at de skal vågne op, fordi Herren kan frelse dig, det er en bøn til Herren. I vers 9 ser det lidt ud som om, at det er Herren, der skal vågne op. Og det skal han nok også. I folkets øjne. For husk nu, at når Esajas skriver det her, cirka hvornår? 700 før eller efter Kristus? Cirka 700 før Kristus. Ha' nu det årstal fastprintet i jeres tanker. Når han skriver det, hvad er det så anden halvdel af Esajas handler om? Hvem er det, der kommer ind i anden halvdel af Esajas og tager dem til fange? Er det assyrerne? Nej, det er babylonerne. Anden halvdel af Esajas handler om babylonerne, der kommer og tager dem til fange. Men hvornår gør babylonerne det? Cirka 600 før Kristus, altså cirka 100 år efter Esajas skriver. Så Esajas skriver profetisk om, hvad der vil ske. Og ikke bare skriver han om det tidspunkt, hvor de skal blive taget til fange, han skriver også om det tidspunkt, hvor de skal blive sat fri, cirka 500 før Kristus, altså næsten 200 år frem i tiden. Når Judas folk sidder der og tænker, hvor er Herren? Vi er taget til fange. Kunne vi ikke godt blive sat fri, så føler de det, som om Herren sover. Men vi ved en ting om Herren. Vi læser det i Salme 121. Der står, jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp. Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Herren bevarer dig. Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen der ikke, månen ikke om natten. Herren bevarer dig mod alt ondt. Han bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Herren sover ikke. Herren falder ikke i søvn. Vi behøver ikke vække Herren. Hvis der er nogen, der skal vækkes, så er det os. Så er det jøderne i eksil. Vågn op som i ældgamle dage i henfarne tider. Så beder de jøderne, var det ikke dig, der fældede Rahab? Når vi her læser om Rahab, så er det ikke Rahab fra Josva-bogen. Så er det Rahab, som bliver et billede på hovmod, et billede på Egypten. Der bruges også ordet, der gennemborede dragen. Dragen kunne også oversættes til krokodillen. Og den her krokodille, det er ofte brugt som et symbol på Egyptens konge, altså faraoen. Gud slog faraoen. Gud slog det hovmodige i Egypten. Vi ved også godt, at det er eskatologisk, som betyder i de sidste tider, der taler det her også om dragen Satan, som bliver slået. Så siger de, beder de videre, vi beder stadigvæk, 9, 10 og 11, en bøn. Var det ikke dig, der tørrede havet ud? Det store urdybs vande, der gjorde det dybe hav til vej, og så de løskøbte kunne gå over. Hvad tror I, det taler om? Egypten. Udgangen fra Egypten over det Røde Hav. Eller igennem det Røde Hav. Var det ikke dig? Vi læser om det her i 2. Mosebog, kapitel 14. Når du tænker tilbage på, hvad Gud har gjort i fortiden for dig, det kunne være, at han har frelst dig. Det kunne også være, at han har helbredt dig. Det kunne også være noget ganske tredje, når du tænker tilbage på det. Og du så ser frem imod de problemer, det værende sig egypterne, det værende sig assyrerne eller babylonerne. Når du så tilbage og nu ser frem, så bør det ændre dit perspektiv på, hvordan du ser på de problemer, der ligger foran dig. For du ved, at du ved, at du ved, hvad Gud engang har gjort i fortiden. Jøderne, de synger her. De løskøbte går ud. Der bliver glæde, står der i vers 13. Der bliver fryd, der bliver jubel. Og vi så også, at de sang i 2. Mosebog, kapitel 5. Vi ved også, at når jøderne skulle vende tilbage til Sion, altså Jerusalem, fra fangenskabet, så ville der også være glæde og jubel. Men intet kan sammenlignes med den glæde, der vil være, når jøderne vender hjem til deres messias, når de indser, at Herren Jesus Kristus er deres messias. Så vi har flere lag her. Vi beskæftiger os stadigvæk med, at de skal vågne op, fordi Gud han kan frelse dig. De har nu bedt en bøn, og nu kommer der i vers 12-16 et svar fra Herren. Det er mig, der trøster jer. Hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør? For menneskebørn, der svinder bort som græsset? Hvordan kan du glemme Herren, der skabte dig, som spændte himlen ud, som grundlag jorden? Hvordan kan du dagen lang frygte for undertrykkerens rasen, når han vil til at ødelægge, hvad bliver der da af undertrykkerens rasen? Lad os bare lige stoppe der for at bide afsnittet over i to. Gud siger, det er mig, der trøster dig. Det er mig, der trøster jer. Lad du dig trøste af Gud? Eller lad du dig trøste af alt muligt andet? Det er et spørgsmål, vi med rette kan stille os selv. For vi har set filmene, og vi har måske endda prøvet det selv, at når der er problemer, så føler vi, det er så synd for os selv, at så skal vi kravle hjem i vores seng og sidde der med vores dyne og med en pose chips på den ene side og en burger i den anden side og fjernsynet foran os. Og vores ven i telefonen. Og det er der, vi finder vores trøst. Men Herren ønsker at trøste dig. Husk nu, at anden halvdel af Jesajas, som går fra kapitel 40 til 66, handler om den ene ting, trøst. Faktisk så begynder den halvdel med de her ord. Trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud. Når det er Herren, der trøster os, står der videre, hvordan kan vi så frygte mennesker? Mennesker er midlertidige, Herren er evig. Vi ser det igen og igen og igen og igen, at når det er Herren, der er på vores side, hvordan kan vi så frygte dem, som er imod os? Gud minder dem om, hvem han er. Han siger, hvordan kan du glemme Herren, der for det første, prøv at lægge mærke til det der i vers 13, Herren skabte dig. Det er noget personligt. Han spændte himlen ud, og han grundlagde jorden. Den Gud, der har skabt dig og mig, det er den samme Gud, der har spændt den himmel ud og skabt den jord, vi bor på. På latin har man et udtryk, der hedder ex nihilo. Det betyder at skabe ud af intet. I teorien så kunne jeg godt gå hjem, og så kunne jeg skabe et bord som det her. Næppe så pænt og kønt. Men jeg kunne skabe et bord. Men jeg kunne skabe det ud af et andet stykke træ. Men det Gud, han kan, han kan sige, bliv bord, og så er der et bord. Eller som man sagde, bliv lys, og så var der lys. Gud kan skabe ex nihilo, ud af intet. Og når Gud kan det, ham som har skabt himlen, ham som har skabt jorden, ham som også har skabt dig, må han så ikke kan tage sig af dig, kære Judas stamme, når du sidder der i Babylon og siger, åh, hvad skal der ske med os? Eller, hvad med dig, kære kirkegænger på en onsdag aften? Hvad med de problemer, du står i? Når han som skaber ud af intet, også har skabt dig, må han så ikke også kan tage sig af dig? Paulus udtrykker det på den her måde, at hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Det er Romerbrevet kapitel 8, vers 31. Så læser vi videre i vers 14-16. Snart bliver den lænkede løst. Han skal ikke dø og gå i graven. Han skal ikke mangle brød. Jeg er Herren din Gud, som pisker havet op, så bølgerne larmer. Herskers Herre er hans navn. Jeg lægger mine ord i din mund og skjuler dig i skyggen af min hånd. Jeg spænder himlen ud, grundlægger jorden og siger til Sion, du er mit folk. Vi læser her om de lænkede. Det refererer til dem, der er fangne i Babylon. De bliver løst. Der står, at han skal ikke dø og gå i graven. Ordet graven hentyder formodentlig til et af de her fangehuller, som man blev kastet i. Et fangehul, hvor der var spyd både i bunden og i toppen. så at man både blev pint, når man røg derned, og man kunne ikke flygte, for så ville man blive spidet af de her spyd. Så står der også en anden ting. Der står, at de skal ikke mangle brød. Jeg tror desværre, at vi alle sammen kan ikke lidt genkende til den her situation cirka. Vi bliver frelst. Så bliver vi kaldet til et eller andet. Det kan være noget i menneskers øjne stort. Det kan være noget i menneskers øjne mindre stort. Men vi bliver kaldet til et eller andet. Og vi træder ud i, og vi er klar. Og vi står der kampklar, Guds fulde rustning. Og det skal bare nok gå godt, det her. Så går der en dag, og en uge, og en måned, og et år. Så glemmer vi lidt, hvad vi var kaldet til. Og vi siger, nå ja, Gud har nok glemt mig. Men jeg kan love dig en ting. At i det, som Gud han kaldte dig til, så glemmer han dig ikke. Bibelen er klar og tydelig. Prøv en gang at slå op i Filipperbrevet kapitel 1, vers 6. Det, som han kalder os til, der hvor vi er, der, han kan ikke slippe på dig. Der står der i kapitel 1, vers 6 af Filipperbrevet, at Paulus han skriver i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil læne sig tilbage og er fuldstændig ligeglad med jer. Det er derfor, man skal åbne Bibelen og læse med, for så vil man vide, at det var ikke det, der stod. Der står, at han i sin gode gerning vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Venner, hvis Gud har begyndt noget i dig, så giver han ikke op. Hvis der er nogen, der giver op, så er det dig og mig. Det er ikke Gud. Hvis Gud siger til de fangne i Babylon, jeg vil sætte jer fri, så siger han også til dem, jeg skal nok give jer brød på vejen. Der skal være brød nok, I kommer ikke til at mangle brød. Det er ikke sådan, at jeg siger, nu vil jeg sætte jer fri, og så må I ellers klare jer selv. Jeg tror nok, at der findes et fint teologisk ord for sådan noget. Jeg tror nok, det er deisme. D-E-I-S-M-E eller noget i den retning. At det er den Gud, som gør et eller andet, og så træder han tilbage, og så sidder han bare og kigger på og griner af os, når vi fejler. Sådan er Gud ikke. Gud giver ikke slip på os. Gud leder os og går med os hele vejen. Gud har ikke en masse projekter, som han ikke har gennemført. Han sørger for at give dem brød. Han siger også, at jeg er Herren, din Gud, som pisker havet op. Det taler igen om det røde hav. Husk nu det røde hav. Og det er klart. Spørgsmål, bare så vi ikke falder helt i søvn og kan bruge hjernen en smule. Hvorfor tror I, at der tales så meget om det røde hav? Om udgangen fra Egypten? Tænk. Der er ikke nogen præmie, men et svar vil være dejligt. Hvorfor er udgangen fra Egypten så vigtig at huske tilbage på? Der blev de befriet fra slaveriet, og hvad har de nu behov for at blive? Ding, 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 næsten. Både syndens slaveri, men også bare slaveriet i Babylon. De har igen behov for at blive befriet. Så derfor er det så vigtigt, og selvfølgelig for syndens slaveri, selvom det kommer i kapitel 52 og 53. De blev befriet dengang. De har igen behov for at blive befriet. Tænk tilbage på det, du ved. Tænk tilbage på, hvordan det har været. Det går igen og igen og igen og igen. Hvilket er meget heldigt for os, for vi er så glemsomme. Så stod der der i vers 15, at han pisker bølgen op, og han er herskers herre, og hans navn står der også. Herskers herre, det betyder, at han er en krigsgud. Han er generalen, der går foran os. Og det kan selvfølgelig godt i vores humanistiske, værtslige, vestlige tankegang virke sådan lidt, en krigsgud, det ved jeg ikke helt, om jeg kan lide. Det er jo meget rart, når han lægger fjenderne ned. Eller vejen ned foran os. Det er ham, der sørger for, at vejen bliver banet. Det er ham, der går i krig imod Babylon. Og så siger han, jeg lægger mine ord i din mund. Jeg skjuler dig i skyggen af min hånd. Jeg spænder himlen ud og grundlægger jorden og siger til Sion, du er mit folk. Noget af grunden til, at Esajas' bog er relativt vanskelig at læse. Måske har du oplevet det, hvis du har prøvet og forsøgt på at læse hele Esajas' bog igennem. Du har læst. Du har udplukket nogle gode vers hister her. Nogle fantastiske vers. Indimellem. Men indimellem har du også bare siddet og tænkt, hvad betyder det her? Og hånden på hjertet, selvom jeg har nu studeret det her og forberedt det her til at forklare jer om det, så sidder jeg altså oftere end i andre afsnit af Bibelen sådan i Esajas. Noget af grunden hertil er, at lige pludselig så skifter Esajas vinkel. Vi hører om de fangne i Juda. Så lige pludselig, så står der, jeg lægger mine ord i din mund. Hvem taler han nu om? Nu taler han lige pludselig, tror jeg, om Herrens tjener, nemlig Messias. Ordene skal være i hans mund. Han, tjeneren Messias, skal blive brugt til at bekræfte, at Sion er Guds folk. Så vi har nu set, at de skal vågne op, fordi Gud han kan frelse dig. Gud han er den Gud, der skabte jorden. Han er den Gud, der skabte dig. Han er den Gud, der fik dem ud af Egypten. Og derfor så er han også den Gud, der kan sætte Juda fri. Personlig applikation. Når Gud er stor nok til at gøre alt det, så er han stor nok til at tage sig af dine problemer. Så kommer det andet afsnit. Om ikke andet, så kan jeg råbe, vågn op, vågn op, og så håber jeg, at du retter dig bare lidt op i stolen. Det andet afsnit, det er, vågn op, for Gud vil lade dine fjender lide. Det er ikke det eneste, vi ser i det afsnit, men det er, tror jeg, hovedpointen. Det går fra vers 17 til 23. Lad os tage fat i det langsomt. Først i vers 17 og 18. Vågn op. Vågn op, rejs dig i Jerusalem, du som fra Herrens hånd fik hans vredes bæger at drikke. Den berusende skål tømte du til bunds. Af alle dine sønner, hun har født, var der ingen, der ledte hende. Af alle de sønner, hun opfostrede, var der ingen, der tog hende ved hånden. Så siger Herren til Jerusalem, det kan godt være, at du har sagt til mig, Jerusalem, at jeg skal vågne op. Du føler, jeg sover, men i virkeligheden er det dig, der sover. I virkeligheden er det dig, der skal vågne op. Fordi du fik fra Herren, står der, hans vredes bæger at drikke den berusende skål, som du tømte til bunds. Så de har fået Guds vrede. Hvorfor fik de Guds vrede? Fordi de ikke fulgte hans lov. Der står også her, at der er nogle synder. Det er et billede på indbyggerne. De var indbyggere, men de kunne ikke gøre noget. De var ikke noget værd. Jerusalem havde fejlet. Så læser vi videre i vers 19 og 20. Der er to ting, der ramte dig. Hvem ynkede dig? Vold og ulykke, hungersnød og svær. Hvem trøstede dig? Dine sønner lå afkræftede på hvert gadehjørne som antiloper i fælden, fulde af Herrens vrede, din Guds trussel. Der står her, at der er to ting, der ramte dem. Man kunne godt sige, at de to ting er vold og ulykke. Man kunne også sige, at de to ting er hungersnød og svær. Man kunne også skrive det om og så sige, at de to ting det er, at landet bliver lagt øde. Altså Israel bliver lagt øde landet, og folket bliver ført i fangenskab. Det kunne også være de to ting, vi kan få ud af det her. Der står også, at de her antiloper bliver lagt i fælden. En antilope, det er jo sådan en slags mangel på bedre samling, en slags rådyr. Og antilopen fangede man typisk ved at grave et hul, hvor i man lagde et net. Og når så antiloperne kom løbende og faldt ned i nettet, så stod der nogen skjul et eller andet sted, der kunne samle nettet op. Og samle nettet, og antilopen kunne på ingen måde komme ud. På samme måde vil judæerne have det, når de først blev fanget af babylonerne, så vil de være ligesom en fanget antilope, og de vil på ingen måde kunne komme ud. Så siger Herren i vers 21 og 22. Men hør nu dette, du hjælpeløse. Ligesom en hjælpeløs antilope, ikke? Den hjælpeløse antilope, den sidder der, den kan ikke komme ud. Du, som er beruset, men ikke er vin, dette siger Herren, din Herre og din Gud, som fører sagen for sit folk, nu tager jeg det berusende bære ud af din hånd, du skal ikke længere drikke af min vrede skål. Den siger, du har været hjælpeløs, men nu stopper jeg det. Nu stopper jeg det. Og så vers 23. For jeg rækker det til dine undertrykkere, dem som sagde til dig, kast dig ned, så vi kan gå hen over dig. Du måtte gøre din ryg som den faste jord, som en gade for den forbipasserende. Hvad sker der her? Jo, når man i dengang erobrede et folk, så sagde man til dem, nu lægger du dig ned, jeg har erobret dig, og så stiller jeg mig ovenpå dig, jeg går ovenpå dig. For bare 100-150 år siden, der gjorde man stadigvæk sådan her i Egypten, har jeg læst, og muligvis gør man det stadigvæk steder i verden i dag. Og det var selvfølgelig ekstremt ydmygende. Og det var det, de forsøgte at gøre. De forsøgte at ydmyge. Så han siger, jeg rækker det til dine undertrykkere, dem som sagde til dig, dem som ydmygede dig, de vil blive ydmyget, for de får nu Herrens vredes bære. Okay? Fordi, hvad var det nu? Vågn op, fordi Gud vil lade dine fjender lide. Vågn op, for Gud vil tage sig af dine fjender. Det, som jeg tror, at du og jeg, vi skal få ud af det her, det er, at vi kan have mennesker, som er vores fjender. Og Gud skal nok tage sig af dem. Gud skal nok sørge for, at de får deres straf for det, de har gjort imod os. Bibelen siger, eller Herren siger i Bibelen, at hævnen er min, jeg vil gengælde. Det er så menneskeligt. Selv at vil gengælde. Det er så menneskeligt selv at vil sørge for at få hævnen i sin hånd. Men Gud skal nok sørge for, at dine fjender får den straf, de skal have. Her ydmygelse. Det tredje og sidste vågn op, det ser vi i kapitel 52, vers 1. Her skal vi vågne op, fordi Gud vil sætte os fri, eller vil sætte dig fri. Vi læser først i vers 1 og 2. Vågn op, vågn op, ifør dig styrke, siger han. Ifør dig din festdragt, Jerusalem, du hellige by, for uomskårne og urene skal ikke længere komme i dig. Ryst støvet af dig, rejs dig, du fangne. Jerusalem, løs dine halslænker, du fangne Sions datter. Jerusalem bliver her sammenlignet med en kvinde, der sidder i en by fyldt med støv. Det er ikke fordi, hun lige har været inde og gøre rent, hun sidder med støv. Det er fordi, at støv var et symbol på klage. Så når man klagede, så satte man sig ned, og så tog man en masse støv på sig. Det er det, vi ser i Jobs bog. Men Gud siger til hende, Jerusalem, der har klaget, nu kan du rejse dig op, tag støvet af dig, tag din festdragt på. Hvorfor? Fordi, at jeg vil lede jer hjem, jeg vil sætte jer fri. Der står også, at de uomskårne urene ikke længere skal være i byen. Nu har mange af jer været i Jerusalem. Så I nogle uomskårne? Så I nogle urene? Absolut. Så det her må tale om noget fremtidigt. Det må tale om tusindårsriget. Når synd ikke længere er en mulighed. Når Jesus regerer med sit jernscepter fra Jerusalem. I vers 3 læser vi, at dette siger Herren, I blev solgt for intet, I skal løskøbes, men ikke for penge. Babylon, de betalte ikke for at få Israel. De gik ind og tog dem til fange. På samme måde, så vil Israel blive fri ganske gratis. Men det var ikke normalt for en nation som Babylon at tillade, at Israel bare gik deres vej. De ville normalt have haft en eller anden form for betaling. Men jeg siger dig en ting. Når Gud griber ind i historiens gang, så kan han gøre de ting mulige, som ellers er umulige. Så kan han oprejse kong Kyros, som han gjorde det, perserkongen, der sørgede for, at Babylon opgav judæerne, så de kunne vende tilbage til Judas land. Jeg ved godt, at nogen er afgivet. Os alle sammen, indimellem, står i situationer, som vi finder umulige. Det kan være noget så lavpraktisk som, hvem skal jeg giftes med? Eller hvor skal jeg bo? Eller hvad skal mit arbejde være? Venner, selv i de situationer, selv de situationer, der ser ganske, ganske umulige ud, der kan Gud gribe ind. Der vil han gribe ind. Men var der en af jer, hvis vi var typer, der vædede og satte penge på ting, der ville have sat vores penge på, at måden, hvorpå Gud greb ind, var ved at oprejse en anden hedens konge, som han ville bruge til at sende os hjem? Jeg tror næppe, at judæerne de sad og tænkte der i Babylon, nu frelser Gud os snart, der kommer nok en anden konge ind, en perserkonge, og sætter os fri. Jeg tror det næppe. Så jeg håber, at dine øjne er åbne for, at når Gud handler, så handler han ikke nødvendigvis, som du tænker er bedst, som du tænker, at timingen skal være, men så handler han, som han handler på sin måde. Så gør han det umulige muligt, men ikke nødvendigvis på den måde, hvorpå du ønsker det. Det er sådan Gud, han ofte handler. Nogle gange sker tingene også bare på en nem og rar måde, og det er selvfølgelig nemt og rart, men ikke alt. Det skal løskøbes, men ikke for penge. Vers 4-6. For dette siger Gud Herren, i sin tid drog mit folk ned til Egypten for at bo der som fremmede. Og Syrien har undertrykt det uden grund. Og hvad er det nu for mig at gøre her, siger Herren, for mit folk er blevet taget for intet. Deres herskere jamrer, siger Herren, og altid bliver mit navn spottet dagen lang. Derfor, den dag skal mit folk lære mit navn at kende, for det er mig, der taler, her er jeg. Så de bliver igen, så læg mærke til det, igen bliver de mindet om Egypten, nu bliver de også mindet om Syrien. I har tidligere været i fangenskab, og I blev sat fri. Hvad skal jeg gøre, siger Herren. Mit folk jamrer. Og så derfor, den dag skal mit folk lære mit navn at kende, for det er mig, der taler. Her er jeg. Når Gud gør de her ting, griber ind i historiens gang og sørger for, at kong Kyros bliver oprejst. Eller bare noget ganske simpelt, hverdagsagtigt, eller sådan mere banalt måske, som ikke lige har stillet folk fri, men som en eller anden ting, der var personligt for dig. Når han gør det, er det så for primært, at du skal kunne sidde og klappe i hænderne og sige, yes, nu fik jeg, hvad jeg ville have. Selvfølgelig er det ikke det. Det er primært, fordi at vi skal lære hans navn at kende, står der. Det er mig, der taler, her er jeg. Når Gud griber ind, er det for, at vi skal lære hans navn at kende. Vers 7-12 er en lovprisningssalme. Lad os først læse versene 7-10. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab, han forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er kong. Hør dine vægtere løfter røsten, de jubler i kor. For med egne øjne ser de, hvordan Herren vender hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk, han har løskøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm. For øjnene af folkene, hele den hvide jord skal se, hvor Guds frelse. Det var jo sådan, at før Facebook og sms og telefoner og alt det nemme, vi har i dag, hvor at jeg kan skrive, at jeg bliver 10 minutter forsinket, eller jeg er på vej, eller nu bliver jeg nødt til at rydde op, fordi svigermor kom på besøg, eller hvad det nu måtte være, så kan jeg sende et budskab foran mig. Men sådan var det jo ikke dengang. Så hvis man skulle have et budskab, så sendte man en person. Så hvis du er konge og ville sende et budskab, så sendte du en budbringer. Og prøv at tænk på, hvor glad du bliver, hvis du får en, lad os bare sige, en behagelig, rar sms, et godt budskab. Så prøv at tænk på, hvor fantastisk det er, hvis der kommer en budbringer, der giver dig gode nyheder. For eksempel, at nu kommer Juda hjem. Hvor herlige vil hans fodtrin ikke lyde. Fantastisk. Det er jo sådan, at hvis du nogensinde har læst Romerbrevet og kan huske bare en smule af det, så vil du kunne genkende til de her vers, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin. Det er det, som Paulus skriver om i Romerbrevet kapitel 10, vers 15. Han siger, at den, der forkynder evangeliet, han har en herlig lyd. Hans fodtrin giver en herlig lyd. Hvorfor? Fordi vi, der forkynder evangeliet, vi kommer ikke bare og siger, du er sat fri fra Juda. Vi kan komme og sige, du kan blive sat fri fra synden. Det er en god lyd. Det er en herlig lyd. Jeg håber, at dine fodtrin giver en herlig efterlyd. At der er godt nyt i dem. Ikke i, om du har stiletter eller klipklapper på, eller hvad du har. Det er ikke det, jeg mener. Men i det, du fortæller mennesker. I den måde, du er et vidnesbyrd for mennesker. Viser du dem da, at Jesus Kristus, han er vejen, sandheden og livet. Viser du dem da, at der er de gode nyheder, evangeliet, som betyder, at vi kan blive frelst, vi kan blive sat fri, ikke for penge, men ganske gratis, bare ved at tro. I vers 9 ser vi igen Herrens trøst. Vi ser også i vers 10 hans blottede hellige arm. Altså det er ligesom om, at Gud nærmest smøger ærmerne op, og han gør sig klar til at kæmpe for Juda. Og så ser vi til sidst i vers 11 og 12, bryd op, drag bort fra byen, rør ikke ved noget urent, drag bort fra den, rens jer, I som bærer Herrens kar, I skal ikke drage bort i hastværk, I skal ikke flygte, for Herren går i spidsen for jer, Israels Gud er bag jer. Der var ingen grund til, at de skulle løbe bort derfra, fordi Gud ville nok få dem bort derfra. Og de kunne drage ud, og de kunne drage tilbage til Juda. Det var jo sådan, at da Judas folk, altså judæerne, fik muligheden for at rejse tilbage, så var det en relativt lille andel, der gjorde brug af den mulighed. Gud sagde, I sat fri, men mange af dem, de blev væk fra Judas land, det vi læser om i Esras bog og Nehemias' bog. Jeg tror, at det var fordi, de ikke gjorde det, som Herren sagde til dem. De vågnede ikke op. For dem var der et eller andet fordrejet inde i deres hoved, så at Babylon var blevet til trommespillet fra Op Lille Hans. Det var det, der var blevet det spændende, det store, store byen, med dens hængende haver og hvad der ellers var. Og det at rejse 1000 kilometer tilbage til Juda, det var blevet som at gå i skole for Lille Hans. De havde lavet om på det inde i deres små, tvistede hoved. De vågnede aldrig op. Du kan godt leve dit kristne liv som en søvngænger. Du kan godt blive frelst, og på et tidspunkt måske have været vågen, men så kan du godt begynde at falde i søvn. Og så kan du sætte den på autopilot. Og så kan du køre rutinen, du kan læse dit kapitel i Bibelen, og du kan bede, og du kan gå i kirke, og du kan bare køre. Der sker aldrig rigtigt noget i dit hjerte. Du bliver aldrig rigtig mere som ham. For du kører bare på autopilot. Du går i søvn. Men jeg tror på, at Herren siger til hver en af os, inklusiv mig selv, vågn op. Vågn op. Forstå, at du er i kamp. Du er i en åndelig kamp. Du skal vågne op og se, at det er virkelig det her. Vågne op og se, at der er masser af problemer rundt om dig, men Gud vil tage sig af dig. Lad være med at tro, at du, fordi du går i søvne, kan klare problemerne selv. Vågne op og fat nu, at det her liv er langt mere end det materialistiske, end det øjet kan se. Det her liv er kun noget værd, fordi vi ved, at der er et liv efter døden. Og det liv, vi lever for, er ikke vores liv her på jorden. Det liv, vi lever for, det er vores liv, både nu, men også herefter. Det evige liv, som er begyndt i dag, ganske vist. Og det er ikke, fordi vi skal sige nej til de ting, vi kan få i dag. Det er ikke, fordi vi skal sige nej til venner og familier, for den sags skyld materielle goder. Men hvis det er de ting, vi lever for alene, så misser vi noget. Så vågn op. Vågn op. Bed Herren om at starte en vækkelse i dig. I Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8, der siger Jesus til disciplene, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner i Jerusalem, i Judæa og i Samaria og helt til jordens ende. Hvis du tager de fire stednavne, Jerusalem, centrum, Judæa, det er i hvor Jerusalem ligger, Samaria, uden for Judæa, jordens ende, resten, så starter det der, hvor de er. De opholdt sig i Jerusalem. Hvis vi vil have vækkelse, hvis vi vil vågne op, så er vi nødt til at starte med os selv. Så er vi nødt til at sige, der er nogle ting, der skal være anderledes. Der er nogle ting, jeg bliver nødt til at lave op på. Der er nogle ting, jeg bliver nødt til at gøre op med. Noget synd, jeg er nødt til at bekende. Og jeg ved godt, at alt det her sker ikke i os selv. Det sker, fordi at vi får kraften fra Helligånden. Fordi at Helligånden, han gør det igennem os. Men vi skal starte med os selv. Vi skal vågne op. Vågne op. Lad os bede sig. Herre Jesus, et meget nutidigt ord til hver af os. Et ord, der i hvert fald til mig taler om, at der er mere til det kristne liv, end bare at læne sig tilbage og køre på cruise control. Her tak, at du vil sætte os fri. Tak, at du kan sætte os fri. Tak, at du har sat os fri i fortiden, når du ønsker at gøre så meget mere i vores liv. Herre Jesus, må det her blive en sandhed, der lever i hver af os. Selvom det er varmt, og selvom vi er trætte, må det her stå klart for os. I dit vidunderlige navn. Amen. Amen.